NRK lanserte nylig dokumentarserien Porno 2022, men ikke alle har latt seg tenne. Rådgivere i Light Up Norway, som jobber mot menneskehandel, mener at serien rulles ut fra et farlig utgangspunkt, og at den ikke i tilstrekkelig grad konfronterer pornoindustriens bakside. Nå krever de at politikere og andre stepper opp, og spørsmålet er, burde internettpornoen reguleres mer? Stortingskomiteen ønsker stemmerett for 16-åringer. Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener det en god idé. Hun skriver at det nå viktig at politikerne på Stortinget benytter denne historiske sjansen til å utvide det norske demokratiet, og at 16- og 17-åringene endelig burde få reell innflytelse. Men det en god idé? Martin Jakob Kristoffersen skriver i Subjekt at vi må ta debatten om å rive statuen av Karl Johan foran slottet. Stemmer som tidligere har vært kritiske til statueriving av for eksempel Holberg og Churchill, viser seg i denne omgang å være mer positive til å rive mannen på hesten foran slottet. Vi tar debatten. Burde vi rive Karl Johan? Du hører på Etikk og Estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten tilbake i sin tredje sesong og sjette episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Med meg i studio har jeg skribent og FRP-politiker Maria Seler. Hun historisk og ble etter sist stortingsvalg den første transpersonen som valgt til Stortinget, riktig nok som tredje vara for Oslo FRP. Politikeren har blitt spådd en fremtidig ledestjerne å være i FRP. Hun politisk nestleder i Oslo FRP og ble for noen uker siden stemt inn som vara i sentralstyret på landsmøtet. Det high-fives allerede, men vi ikke ferdige, fordi at hun skulle havne på høyresiden, mener hun nok var skrevet i stjernene grunnet hennes borgerlige familie. Hun har vært innmeldt i Unge Høyre før hun i 2019 meldte seg inn i FRP. I tillegg til å være politiker hun også vaktsjef og skribent for det kontroversielle nettstedet Reset. Hun har også studert statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Velkommen til deg, Maria Seler.
Tusen takk. Veldig hyggelig å endelig få tid til å komme.
Du, jeg synes det så gøy at den første transpersonen på vei til Stortinget liksom fra FRP.
Ja.
Det går liksom ikke helt opp, tror jeg, for folk. Det et slags paradoks. Hva tenker du om det?
Nei, altså for det første så må jeg si det at jeg jo ikke den første profilerte politikeren i Fremskrittspartiet som trans. Vi har jo en annen, Marianne Nordli, som til og med har skrevet bok om det. Så det jo ikke noe nytt at vi har det. Men så tror jeg for de som kjenner partiet, som har beveget seg i Fremskrittsbevegelsen, vet at det veldig mange ulike mennesker i det partiet. Det et veldig kom som du parti. Og det mange homofile også i partiet. Og vi kommer til å vise en ganske spennende side av oss selv i Oslo Pride i år.
Men det liksom ingen i FRP som taler transpersoners rettigheter-saken.
Ja, men hva transpersoners rettigheter da? Hva innebærer det? Altså, jeg opptatt av individuell frihet og retten til å leve ut sånn som jeg og ha kommet til min rett og få lov til å eksistere sånn som jeg vil. Og det viktig for Fremskrittspartiet, og det jo en av grunnen til at jeg der.
Det minner meg litt om den gangen debatten i NRK inviterte til debatt om likestilling og feminisme, og så var det Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Bjørnar Moxnes på den ene siden fra hver sin villa, og så hadde vi på den andre siden Trine Skei Grande, Erna Solberg og Siv Jensen. Og så husker jeg det var så morsomt at de skulle venstresiden da skulle lære dem om feminisme, men det handler jo selvfølgelig om hvilken politikk de fører da.
Det ble mansplaining.
Nettopp. Men du også kjent stemme fra Reset, hvor du en av fire faste tilknyttede. Og det jo et veldig omstritt nettsted i hvert fall. Har det FRP prøver jo i hvert fall å være stuerent, men jeg opplever ikke at Reset prøver å være det. Har det vært litt vanskelig?
Nei, altså da har du en litt annen innfallsvinkel enn det jeg har, for jeg opplever altså, at man prøver å være stuerent, altså, det er jo sånt uttrykk som man kanskje ikke, som kanskje ikke jeg ville brukt, men altså, man prøver å moderere seg. Jeg har jo hatt en utvikling selv der jeg har gått fra på en måte å være litt mer, litt mer radikal i språkbruken min, til å bli mer, litt mer moderat. Og det har vært viktig, blant annet ta noen oppgjør, ikke sant? Og det har til dels også skjedd i Reset, så ville jeg kanskje tenkt at det kunne skjedd enda mer. Så, ja. men jeg ser hvor det kommer fra, det gjør jeg.
Nettopp. Ved Marias venstre side, i alle fall politisk, har vi forfatter og tankesmiegrunnlegger Magnus Marsdal. Marsdal er oppvokst i Trondheim og har en lang fartstid på venstre siden. Han stemte rødt før det ble kult, og var medlem av sentralstyret til Rød Ungdom. Der satt han fra 1996 til 1998 allerede, og enda før dette, i 1994, satt han i sentralstyret til Ungdom mot EU fram mot den historiske folkeavstemningen. Forskning viser at mennesker blir mer konservative med alderen, og mange vipper over til slutt på høyresiden. Marsdal er derimot ingen sviker, og har siden 2003 til i dag startet og drevet stiftelsen og tankesmien Manifest, som skal sette dagsorden i blant annet pressen med ideer fra venstresiden. Mens han var aktiv i Rødt, ble han også journalist i Klassekampen i 1997. Som 23-åring allerede ble han nyhetssjef for det som fremdeles er venstresidens dagsavis. I tillegg har han vært spaltist i VG, Dagsavisen og Memo, og skrevet for Dagens Næringsliv og tidsskrifter som Samtiden, Prosa og mange flere. Manifest har også et eget forlag, der har Marsdal gitt ut en rekke bøker og pamfletter som Listhaugs metode, FRP-koden og kunnskapsbløffen, og FRP på 1, 2, 3. Velkommen til deg, Magnus Marsdal.
Tusen takk. Veldig fint å få være her også. Det er et godt selskap.
Jeg skal prøve å stille deg de samme spørsmålene som Maria Seller, men litt sånn invertert på en måte. Du er hvit mann og står langt ute på venstresiden. Hvorfor finner du venstresiden fremdeles interessant og relevant?
Ja, det må være fordi at jeg ikke driver med identitetspolitikk det da.
Du, men hvorfor falt du på venstresiden da?
Nei, jeg er bare indoktrinert det. Altså, mine foreldre gikk i 1. mai-tog, og det gjorde jeg også. Så 6 år gammel så oppdaget jeg at gratis daghjem til alle barn rimer på veldig bra egentlig, på Sovjet ut av Afghanistan.
Dere to er jo egentlig helt like. Begge fikk det med liksom morsmelka, og så endte dere der som familien
førte. Ja, det finnes jo et helt fag for det, det heter sosiologi. Så det er kjempeinteressante mønster da. Men nei, det er jo kjedelig, det blir så forutsigbart også, da. Det er jo litt dumt på Wikipedia. Hvis jeg er liksom foredrag, da, så alle de som introduserer har alltid vært på Wikipedia, så da trekker jeg frem at det var trøndersk mester i rock. Og det var sammen med Magnus Retan, arving i Retan-konsernet. Riktig nok så, det er kanskje ikke en konsernstruktur, men riktig nok så heter han Kjellis den gangen.
Okay.
Han heter egentlig Kjell Magnus, vet du. Men han har gått over til å kalle seg bare Magnus. Det er jo sånn sett bra, men sannheten er at den heter Kjellis.
Du, hva er venstresidens viktigste sak akkurat nå?
Nei, ettersøren, altså. Før så holdt jeg meg på med sånn internasjonal politikk. Det var sånn palestinasjef. Forskjellen på Rødt og SV, vet du, det var jo at SV-land gikk med palestinasjef hele dagen. Og i Rødt så hadde de på seg om natta også. De kan ikke svikte Palestinas kamp bare fordi det er natt i Norge. Liksom. Kanskje de dusjet til og med. Men de har jo fått av seg der sjefen. Altså. Nå driver de jo med sånne arbeidsliv, sosial dumping, strømprisen, vanlig folk opplegg. Da. Så det er ikke godt å si hva som er den viktigste saken med egentlig.
Og hva synes du er den største utfordringen da?
Akkurat nå så er jo Norge Vladimir Putin. Altså for Rødt sin del, for eksempel. Da. Nå har jeg jo aldri vært sånn veldig aktiv der, men jeg var jo mer i ungdomsorganisasjonen, som du sa, 1996 til 1998, så begynner det å bli en stund siden, men jeg har jo kjent Bjørnar Moxnes ja, siden da, kjent Audun Lysbakken siden 1998, og jobber jo med de folkene på venstre siden jevnt og trutt, liksom. Og klart for Rødt sin del, og SV, så er det kanskje bra det at Putin heller opp strømprisen. Men bortsett fra det så er det jo helt forferdelig for Europa, for ukrainerne, men også for venstresiden som i Norge da, som er mot NATO og med gode grunner hvis du tenker på rettferdighet globalt. Men det er altså den sikkerhetsalliansen Norge har, og det merker jo folk nå, at uten det der så er liksom, vi har ingen i ryggen, og med en sånn nabo som Russland så føles jo ikke det trygt. Så det er jo et kjempeproblem for både Rødt og SV.
Du skal ha knukket FRP-koden. Hva egentlig greia med FRP og de som stemmer dette partiet?
Nei, en konklusjon I den boka fra 2007 var jo at et radikalt folkelig høyreparti som ikke møtes av et radikalt folkelig venstreparti. Så jeg jobber litt med det siden da, at det skal finnes mer radikalt og folkelig på andre siden også. Men en annen svar jo at det mange partier I den familien gjør, sånn, enten I Nederland eller Italia eller I Frankrike, det at de tar en masse forskjellige grupper av sine misnøyer. Og får dem inn på en akse. Så du kan ta en forretningsmann som lei å betale for mye skatt, en minstepensjonist som lei å få for lite minstepensjon, eller en håndverker som lei av at polakkene undergraver lønna. Så det veldig ulike grupper, eller ulike interesser. Du kan ta alle deres grievances, som heter på engelsk, og få dem inn på en akse, som kampen mellom det nasjonale og det fremmede. At det alltid noe som kommer utenfra, ovenfra. Ikke sant? Dem der som kommer utenfra, eller det der som kommer fra EU, som typisk I mange land, at de også har blitt veldig anti-EU. Ikke sant? Så du får de her gruppene kitta sammen I en fortelling som handler om at det noe der ute som truer oss da.
Det var veldig komplisert. Du enig, Seller?
Nei, jeg ikke enig I det. Jeg synes at det blir litt sånn rart når noen som på ytterste venstre skal forklare hvordan Fremskrittspartiet Jeg vet ikke hvorvidt... Hvorvidt han har bevandret partiet, hvordan han har... Altså, jeg ser på Fremskrittspartiet som et veldig sammensatt parti, og jeg tror ikke man har fulgt veldig nøye med på partiet det siste, hvis man tror at vi koker alt ned til liksom, globalisme versus nationalism. Liksom. Altså, vi er et helt annet sted nå. Nå handler det ikke om det lenger. Innvandring ikke den store saken for oss lenger. Rett og slett, vi ikke der.
Men det jo det litt Marsdal sier, at det et veldig sammensatt parti med mange forskjellige saker.
Ja, det det absolutt. Men enkle. Vi koker ikke alt ned til det fremmede versus det kjente. Det gjør vi ikke.
Nei, det jeg enig I at Fremskrittspartiet ikke gjør. Fremskrittspartiet har mange
Og så må jeg bare si en ting til. Det har skjedd mye siden den gang. Altså, nå har vi sittet, vet ikke hva det, 7 år I regjering, og har hatt folk som statssekretærer, statsråder, altså... Fremskrittspartiet har hatt en oppmodning, en slags... Man har vokst opp, rett og slett.
Særlig mange justistatsråder, vil jeg si.
Ja, men det jo greit. Greit nok, det en legitim kritikk.
Det ikke en kritikk, jeg sier at...
Det en konstatering.
Alle skal med, da. Mange får prøve seg.
Ja, det kan du
si. Men det helt riktig, ja. Det en litt sånn forenkling, men det et sånt tema, da, og som en av kodene, da, det gjelder å få det inn på det her sporet, at det noe utenfra som truer oss. Men det kan du se på venstre siden og Senterpartiet også, det at det ofte snakker om at det noe der ute, og ikke minst EU, som roten til det meste som vondt og vanskelig.
Ja, men altså, fiendebilder jo altså, det overalt I politikken, og jeg synes jo absolutt på ytre venstre det også. For da har man også en tendens til veldig peke ut høyresiden og folk på borgerlig side, som onde, skadelige nazister, rasister, altså jeg vet ikke hva.
Du sa at du nevnte radikalt og folkelig og at man har jobbet litt med det på venstresiden også. Man litt sjalu på høyresiden for at de har en sånn radikal og folkelig parti.
Ja, det har jo alltid vært en voldsom sorg egentlig for den radikale venstresiden at Fremskrittspartiet nådde ut også til mye arbeidsfolk, ikke sant? Mens dem satt og var en gjeng med akademikere, lærere, sosionomer, offentlig sektor og mye vanlig også, men aldri liksom privat sektorarbeider I hvert fall. Da.
Virker litt sånn I strømdebatten nå også egentlig?
Ja, så det har liksom vært en veldig interessant tema fordi venstresiden og arbeiderbevelsen historisk det jo det der. Altså, det var jo det vi kom fra, og det det vi Så klart det har irritert folk der, at du får en sånn tendens, men klart andelen sånne arbeidsfolk som stemte FRP har aldri vært litt sånn kjempehøy, men den kan være høy nok til å flytte flertallet I valg, da, fra rødgrønn til borgerlig side, og derfor det veldig spennende og interessant parti også for oss på venstre siden. Og den boka FRP-koden ble skrevet også mye med kjærlighet til de velgerne som møtte I Torrevieja, eller på Kløfta, og som snakker mye I den boka. Og Carl I. Hagen, som tross alt den sentrale figuren I partiets historie, da, sa jo da den boka kom ut at han var enig I nesten alt. Så har han følt seg veldig sett, tror jeg. Og det, hvis det en ting som viktig for Kalle Hagen, så å bli sett.
Og kanskje resett?
Ja, det kan hende også.
Nå har vi snakket veldig mye om dette, og det ikke det som tema I dag. Vi skal over på dagens første tema.
Jeg heter Sofia Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
NRK lanserte nylig dokumentarserien Porno 2022, men ikke alle lar seg tenne. Rådgivere I Light Up Norway, som jobber mot menneskehandel, mener at serien rulles ut fra et farlig utgangspunkt og at den ikke I tilstrekkelig grad konfronterer pornoindustriens bakside. Nå krever de at politikere og andre stepper opp, eller skal man si reiser seg. Burde internettpornoen reguleres mer, Maria Seller?
Ja, der spør du vanskelig. Jeg vil si ja, ja.
Det får du lov å si en gang. Hva mener du, Marstad?
Jeg går på nja.
Jeg fryktet at dette kom til å bli en sånn hestesko, faktisk.
Det blir, fordi vi burde ha vært det, men er det mulig?
Ja, vi kommer tilbake til det, Seller. Du jo en liberalist, du ikke?
Hvorfor, jo da,
Hvorfor du sånn i tvil over dette?
Jo, men altså, du må huske på det at altså, liberalistbegrep i Norge jo litt sånn, igjen, litt sånn sammensatt. Altså, jeg jo også konservativ. Jeg konservativ liberalist. Det konservatisme og liberalisme som på en måte utgjør grunnlaget for mine politiske meninger. Og for meg så det naturlig å tenke med en gang at selvfølgelig skal folk få lov til å filme seg selv og ha sex. Hvis det det man har lyst til, vær så lyst, bare gjør det. Men det klart at det jo mange skadeproblemer. Det jo et stort skadepotensial med nettporno for eksempel, der man ser jo at svært unge mennesker har tilgang på og bare kan slå det opp på telefonen sin og se nesten alt mulig rart, og det negative holdninger til kvinner, det en rekke problemer som gjør at jeg vil si at jeg er skeptisk til å gå inn og regulere for mye. Jeg kunne aldri tenkt meg å forby det. Men jeg åpen for det, men da må man konkretisere nærmere hvilke reguleringer som da eventuelt aktuelle, så kan man ta stilling til det da.
Hva slags reguleringer kunne det vært?
Nei, jeg aner ikke. Det høres jo helt håpløst ut å skulle lage en annen forskrift for at det skal være fremstille seksuelle handlinger og jeg tror med en eller annen slags norm eller mal eller noe sånt, ikke sant? Så det ikke så lett å gå den veien der, og det et politikkområde som mangler gode svar, tror jeg. Så det jo lett å være liberalist på en sånn dum måte å si folk må bare få hold på, liksom. Men klart, hvis du tenker på hvor mange jenter som har opplevd små og større overgrep, hvor mange som har en vond historie med sånne overskridelser som kommer fra sted i kulturen, og du kan ikke skylle det på porno, det jo dyp dypere røtter i kulturen, det har jo vært sånn i tusenvis av år, liksom. Men klart når du ser på noe av det her, så er det ikke noe tvil om at det slagordet som vi lærte i ungdom da jeg var barn, da, som var porno, teori, voldtekt i praksis, at i noen tilfeller så er det en sånn vond kjerne av sannhet der også. Det gjelder ikke all porno, og det så dumt når det blander sammen med prippenhet, og det har det vært masse på venstresiden, at vi har en sånn KrF-aktig prippenhet også, eller at liksom, for at hvis på venstresiden, det en ting at vi ikke liker kvinneundertrykking, og det gjør jo ikke Maria heller. Men hvis du er venstresiden, vi liker heller ikke fokus på det ytre. Vi liker ikke fokus på den vakre, deilige kroppen. Vi liker ikke liksom at det at kvinnfolkene på venstresiden er så glad i Jon Michelet, for eksempel. Det er ikke liksom skamlig, for at den dyrking av det ytre, det attroverdige. Vi dyrker jo indre verdier, vi. Vi ikke opptatt av penger, vi ikke opptatt av status, vi ikke opptatt av noe som helst. Så pornoen bærer også i seg noe sånn der overflatisk.
Dere bare 2-3 ull unna å mene det samme uansett.
Ja, som ikke venter seg å like det. Så det er også dårlige grunner til å mislike pornoen, ikke sant? Også, det har det dyriske ved seg, som også konnoterer til sånn, de lavere klasser, da, ikke sant? At det ikke er åndelig nok, det er ikke opplyst nok, det er ikke litt sånn fint nok da.
Men er dette et problem i samfunnet, eller er det ikke sånn at man bare kan få fantasere på det, om det på skjerm, og så gjør man liksom ikke det i det virkelige livet? Er ikke det noe av hensikten?
Nei, men jeg tror dessverre at hvis du på en måte hele tiden blir matet med veldig grove seksuelle handlinger, type nesten ting som grenser til vold, ikke sant? Og hvis det det du på en måte hele tiden får se, at det så lett tilgjengelig for deg, at det overalt, og at det blir normalisert på en måte. Jeg redd for at det til slutt påvirker unge menneskers forhold til seksuelle handlinger.
Det kan det nok, men for eksempel når det gjelder skytespill og sånne ting, så har man jo også sagt det, man får firkantet øyne og man blir voldelig, og der mener jeg jo at vår foreldregenerasjon skylder oss en unnskyldning. Vi ble jo ikke voldelige av det.
Ja, men det er jo to forskjellige forhold, hvis du ser konkret på det, fordi at alle vet at det er forbudt å skyte andre mennesker. Sånn at tanken om at noen skulle begynne å gjøre det bare fordi de hadde gjort det på et spill, er ikke så sannsynlig da. Men den påvirkningen vi snakker om fra en viss måte å koble eksempel dominansseksualitet, voldseksualitet, den går jo ikke bare på guttene eller det dominerende kjønnet da, men det går jo på de andre også. Det er klart at hvis dem læres opp til at her er det å være attraktiv, det her er det å være sexy, det her er det du skal gjøre, så vil jo gutten også møte en partner som ikke gir den feedbacken han burde ha hatt, da, ikke sant? Så kan han få en ond sirkel, en dårlig kultur, det, vi må ta det på alvor. Og det å seksualisere altså den typen vold og overgrep på dominans, går fint å tenke på det som en fantasi, og for min del må folk gjerne ha SM ditt og datt og dutt, men det her blir jo normalen for mange ungdommer som har vekst opp med, og da er vi i et annet landskap, ikke sant? At det er normalitetsdefinisjonen vi snakker om, ikke liksom fantasiverdenen.
Men blir det ikke en fare for at man i stedet velger å moralisere da? At samfunnet moraliserer gjennom sånne reguleringer?
Ja, men altså, nå tar ikke jeg, hverken jeg eller Magnus er til standpunkt om at vi faktisk skal gå inn og regulere. Men jeg tror i hvert fall det å jobbe med holdninger og det å være tydelig på hva vi faktisk mener om porno og hvilke skadevirkninger det faktisk kan ha, det tror jeg er veldig viktig at vi snakker om, at vi har en ordentlig debatt om. Fordi at det er ikke bare uproblematisk.
Og hvis det er mulig å holde unna altså mobilen og så videre til folk under en viss alder, så hadde det vært veldig fint da.
Ja, jeg tror også at unge mennesker i dag i for tidlig alder får mobiler og iPads og sånne ting. Jeg tror man burde vente litt lenger med å få det.
Ja, fordi at en medietilsynundersøkelse viser altså at 4 av 10 13-18-åringer har fått reklame for porno på nett. Andelen øker med alder og er størst blant guttene. Dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 13-16 år har fått reklame for porno på nett. Og akkurat på nett må det jo være mulig å regulere og sånt bedre, tenker jeg. Vi vil gjerne snakke litt om sånn, hvordan en sånn regulering kunne sett ut og hva man prøver å utelukke.
Ja, så har jeg ikke satt meg inn i det, hva som er mulig å gjøre, og det er jo lett å se for seg til å si at den enheten her knyttet til en person med sånn og sånn alder, da får du ikke opp de og de nettstedene, og plutselig så er du i Kina, liksom. Så det er det, men jeg tenker man må bare finne mer ut av det, for det er jo blitt litt sånn med internettet, at ja, men det må vi jo ha. Og så kan ikke være mot det, liksom. Og da er plutselig alt greit, og jeg tror kanskje samfunnet i ferd med å bli voksen i møte med internettet, da, og spør ja vel, kanskje vi må regulere det her sånn som vi har regulert alt annet vi holder på med. Så, ja.
I andre land, blant annet i Asia, så har man jo begrenset det rett og slett bare ved at man ikke kommer inn på disse nettsidene, og så fort man kommer over det, altså myndighetene, så bare blokkerer de nettsidene. Men det vil jo også være veldig kvelende da, for folk som har lyst til å scrolle
ja,
rundt
det. Altså, det man også må huske på, det er at det er ikke all porno som er skadelig. Det er ikke all porno som fremstiller kvinner dårlig. Det finnes jo faktisk en del porno som er, som man sier på engelsk, empowering for kvinner. Og det blir jo merkelig at man på en måte skal forby det.
Ja, og hvis det er sånn at folks etterspørsel bestemmer dette, da, så burde man jo kanskje ikke forby det, men lage en kultur.
Ja, men altså, det kunne jo gått det med en som du sier da, at myndighetene sørger for at innenfor et visst geografisk område så kommer du ikke inn på visse ting da, og da vil du få et opplegg der en pornosite må gjennom en godkjenning da, sånn som i gamle dager, statens filmtilsyn godkjent hvorvidt ingen skal ut på kino eller ikke, så det kan absolutt være mulig å gå den veien der, men det spørsmålet er tekniske, ikke sant, klarer du å gjøre det sånn, og også hvilken presedens det setter da, eller andre ting du bare skal blokkere, liksom. Mm. Men det må jo gå an å ha den debatten, det er helt greit.
Det er vel ikke helt heldig å gjøre det heller, kanskje. Det skulle i så fall vært medietilsynet, men de har i liberal ånd nettopp gitt fra seg den der aldersgrense-tingen, da, hvor de, fordi at de innrømte selv og mente selv at det var veldig uheldig at medietilsynet skulle bestemme sånne regler.
Ja, men altså det vi snakker om nå, problemet er at det har så store konsekvenser, ikke sant? Altså et overgrep kan jo ødelegge livet for et menneske, og det er forferdelig at så mange av våre medsøstre og andre skal leve i frykt, og at seksualitet skal knyttes til sånne ting, ikke sant? Mm. Så vi kan liksom ikke bare trekke på skuldrene av det heller, da. Men det er jo interessant at det er så lite debatt om tema, så det er bra at subjekt tar det opp.
Yo! Det er Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Stortingskomiteen ønsker stemmerett for 16-åringer. Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener det er en god idé. Hun sier at det nå er viktig for politikerne på Stortinget å benytte denne historiske sjansen til å utvide det norske demokratiet. Gi 16- og 17-åringene reell innflytelse, sier hun. Men er det en god idé, Magnus Marsdal?
Nei.
Hva tenker du, Maria Seller?
Nei.
hesteskoen treffer inn igjen nå. Hvorfor mener du det, Marstad?
Nei, altså, hvis du ser på hvilke partier som mener hva om det spørsmålet her, så er det jevnt over sånn at dem som har mer stemmer fra yngre folk for 16-åring stemmerett, og sånne pensjonistpartier som FRP for eksempel, er veldig mot av Senterpartiet sikkert også mot, ikke sant? Så dem tenker jo bare på seg selv. Mens jeg tenker jo på samfunnet, for jeg stiller ut for noen parti, og jeg tenker liksom 16-åringene, altså dem, hallo. Altså, jeg synes det er ille nok at 18-åringer får stemmerett. Det begynner å bli ganske gammel. Så jeg tenker at nei.
Du vet at de tar deg igjen, altså, når de skulle vært her nå og kjeftet. Men de er jo smarte folk, de, og handler ikke demokrati om at selv de lever jo og burde jo få innflytelse på hvordan ting rundt dem fungerer?
Nei, men dette er barn. De vet ikke hva som er best for dem. Altså, da jeg var 16-17 år, altså, jeg trodde jo at jeg var verdens klokeste, mest veloverveide person. Jeg var jo virkelig ikke det.
Hva tror du nå da?
Nei, nå er jeg blitt kjempeklok og masse erfaring og sånt. Nei, men altså, du må huske på det. Det er barn. Dette er som regel folk som bor hjemme, som blir forsørget av sine foreldre, som ikke vet noen ting om hvordan det er å drive sin egen husholdning, sin egen økonomi. Hvordan i all verden skal de ta sånne valg?
Jo, men nå skal de stemmeretten i Italia til 40 år, da, og der bor de med hjem til 40 år.
Nei, det er en annen debatt, men der må man jo, ja. Men jeg forholder meg ikke til Italia.
Nei.
Ja, men 16-åringer er jo også deltakere i samfunnet, om så gjennom under takene til sine foreldre. Jeg forstår ikke deres prinsipielle innvending. Jeg er i hvert fall ikke noe jeg skal ta djevelens advokatposisjon her.
Jo, men det er jo 12-åringer også, og når de har fått stemmerett, så oppdager vi at 8-åringene også er deltakere i samfunnet. Det vi snakker om her er jo ikke stemmeretten, det er myndighetsalderen, og alderen for stemmerett i gamle dager var jo 25 år. Så nei, jeg synes 18 er også med en infantilisering av kulturen som skjer, ikke sant? Eller går fra, først oppdaget vi ungdomstida sånn på 50-tallet eller når det var, ikke sant? Men så kommer jo liksom den tida mellom ungdomstid og voksentid. Så når du ser på den serien Friends, som sikkert ikke før dere ble født.
Nei,
og, nei ikke sant?
Men
det er en slags evig ungdom, egentlig en slags evig barndom, ikke sant? Så om noe så burde man jo begynne å øke stemmeretten igjen. Fordi at kulturen er så infantiliserende og at folk venter så lenge med å bli voksne ansvarlige, som i gamle dager var det jo voksne og måtte forsørge at du da ble konfirmert, ikke sant? Det er jo ikke sånn lenger. Så jeg tenker det er feil ved å gå, selv om selvsagt venstresiden som jeg stemmer på vil ha kjent på, da. Fordi de 16-åringene som gidder å stemme er akkurat de samme typene som sitter og rekker opp hånda i samfunnsfagteamen og har lærere som er foreldre som er professor og lærere og stemmer SV og sånn.
Men på den andre side så er det jo også sånn at man blir voksnere litt tidligere i dag. Altså, informasjonsflyten er jo så enorm, og kildene er så mange, og alle har tilgang til internett, og jeg tror de er smarte nok til å gjøre et aktivt valg.
Det er forskjell på smarthet og klokskap. Man får en viss innsikt med litt erfaring, og litt noen år på baken hvor man faktisk har klart seg selv og jobbet og betalt skatt og hatt sin egen husholdning, og jeg tror det er ganske viktig hvis man skal ta beslutninger om vår felles nasjonale fremtid. Det er såpass alvorlige ting vi snakker om her, såpass viktige ting for oss alle sammen. Det handler om samfunnets bærekraft. Jeg tror virkelig ikke at man kan ta den avgjørelsen når man er 16-17 år, selv om man er aldri så veslevoksen.
En annen ting er jo differensiert stemmerett alder, fordi nå viser jo mer og mer forskning at guttene er mye senere utviklet.
Ja,
vi ble jo tenkt at ikke kjøre bil før vi er 25, ikke sant, og har fått barn.
Burde vi sette en øvre aldersgrense også? Man kunne brukt akkurat de samme argumentene som dere, og mente at de ikke var kloke nok eller relevante nok. Eller?
Jeg vet ikke, kanskje hvis det kan påvises at man ikke er mentalt skikket, så jeg vet ikke, men ja, det er et vanskelig spørsmål. Og jeg må også berømme deg for at du sier at du er imot, selv om det på venstresiden er ganske vanlig å være for. For det er klart, som du sier også, at det er jo partiene på venstresiden som kanskje ville tjent mest på det. Men jeg bare kommer med en ting der. Jeg tror det er litt mer sammensatt enn som så også, fordi Fremskrittspartiet gjorde et veldig godt skolevalg i fjor.
Ja.
Så jeg er ikke helt sikker på det. Jeg tror vi har ganske god støtte blant en del velgergrupper, altså en del yngre grupper. Men likevel da, så tror jeg ikke at det er noe lurt å utvide stemmeretten så lavt.
Jeg har jo også lest litt om sånn woke og sånne ting, som er tema som vi i Subjekt har dekket tett, hvertfall, og jeg selv har engasjert meg i, og lest at vi lever i en sånn post-woke-æra. kanskje allerede at man og så trodde jeg jo også, jeg har jo alltid sagt om Gen Z's, de etter meg at det en sånn overflødig generasjon, men millennials er visst verst, det mye mer woke blant millennials da, oss, Maria.
Åja, ok, deg og meg.
Ja,
så, ja vel.
Så det kan ende pendelen svinger i FRP's retning hvis de velger å være mest anti-woke.
Ja, jeg falt av på generasjon X, jeg så det her.
Men jeg er ikke så glad i liksom woke, anti-woke, for det jeg ser altså, det et spekter her. Jeg har venner som kanskje på en måte fremstår som de ganske woke, men så snakker man sammen, og så er det liksom, altså, det er ikke så svart-hvitt som veldig mange liker å dele ting inn i.
Jo, men 16-åringer er ganske woke.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Det skal i hvert fall være bind og tamponger på begge toalettene på videregående.
Ja, ok. Det er jo klart. Ja, vel, ja, da vet jeg ikke helt hva jeg skal si om.
Veldig bra. Vi går over på dagens siste og tredje tema.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Martin Jakob Kristoffersen skriver i Subjekt at vi må ta debatten om å rive statuen av Karl Johan foran slottet. Stemmer som tidligere har vært kritiske til statueriving, for eksempel av Holberg og Churchill, viser seg i denne omgang å være mer positive til å rive mannen på hesten foran slottet. Vi tar debatten og spør, burde vi rive Karl Johan, Maria Seler?
Nei.
Hva tenker du?
Ja, ned med en, få det vekk.
Mener du virkelig det?
Ja, det ikke noe kampsak for meg, men hvis jeg får spørsmålet, hvis jeg må avgjøre da, skal han stå her eller ikke, så tenker jeg at han skal bort.
Og hvorfor tenker du nei?
Nei, altså, jeg ser ikke helt poenget med å bruke ressurser og tid på å ta ned en statue som har stått der
så lenge som har stått. Operan, eller har vi rivende operan, flytter Nasjonalgalleriet, Nasjonalteatret, operan, det er ingenting som ikke flytter inn i Oslo for å holde opp økonomien, så kan vi jo ha råd til å fjerne en statue. Da.
Jo, nei, altså, det er ikke ressursbruket nødvendigvis. Jeg bare ser ikke helt poenget med å gjøre det. Altså, ja, vel, greit, han kanskje ikke likte 17. mai, men altså, da, hva er vel bedre da enn at vi gnir det inn i trynet hans på 17. mai med norske flagg og barn som går i parade. Jeg tenker at det er helt fair. Og så synes jeg også det at, altså, hva er det vi da, altså, det jeg er redd for, det er hva kommer vi til å erstatte den statuen med? For at dessverre, mange av de tingene som bygges i dag, av monumenter og arkitektur og sånn, er jo ikke pent i det hele tatt. Så at jeg er veldig redd for, hvis man tar det ned, at man erstatter det med et eller annet sånt dildo eller et eller annet sånt. Nei, veldig skeptisk.
Du nevner at du kan være for, i hvert fall, å rive Karl Johan. Hva tenker du at den eventuelt skulle blitt erstattet med?
Nei, jeg vet da, sørene. Altså, kanskje ikke en sånn dildo, men la oss se litt nærmere på fenomenet. Da. De fleste europeiske hovedstader har rytterstatuer overalt. Jeg tror Norge som nasjon har én. Den står der
ja, det er fint at vi har en.
Fjøset av et slott som vi har fått. Knart. Og han er et veldig godt symbol på den nominelle hovedstaden i Norge, fordi den har aldri ledet den norske nasjonen. Det som binder norske folk sammen, det vet jo alle, er jo hatet mot Oslo. Og i 1905 da vi...
Men sånn er det jo alle land.
Men det er ikke samme som det. Da vi endelig ble frigjort fra koloniveldet i 1905, da, så gikk jo flagget til topps over hele landet, bortsett fra ett sted, som var på universitetet i Oslo. De likte det ikke. Og den hovedstaden her har jo alltid foretrukket å sole seg i liksom glansen av utenlandske ballsaler, København, Stockholm, Bryssel og sånn, heller enn å møte sin egen bondebefolkning på flatmark. Da. Og derfor så er selvsagt en sånn koloniherre som står på hesten sin utenfor det nominelt norske slottet, og egentlig sånn sett et kjempesymbol på det landets historie, der demokratiseringen av Norge skjedde som et stormløp mot hovedstaden.
Bønderen, og han gikk til krig læreren, mot Norge på et tidspunkt også.
Ikke sant? Sånn at egentlig er det et perfekt symbol da, på hvordan den hovedstaden aldri har klart å være hovedstad. Mm. Men det hadde jo vært greit å få en debatt om hva vi skal ha i stedet for å se om vi har noe annet å rytte med. Så kunne jeg tatt en av lederen for Nei til EU, da, Kristen Nygaard, som sørger for at vi forble et udelig og selvstendig rike i 1994. Jeg kunne vært en bedre kandidat.
Jeg ser jo for meg at for eksempel han irakiske innvandreren til Norge som fant oljen, den historien fortelles i hvert fall mye, jeg husker ikke hva han heter. Han kunne man jo også satt på en sokkel fordi han fet og har gjort Norge til det rike, velstående landet som det Men om 50 år så det jo sikkert på tide å rive det nå. Det sånn man skal holde på?
Ja, men det også litt det jeg redd for da, når det kommer til dette med statueriving. Altså skal vi drive oss og rive alle mulige statuer og ting og tang som på en måte, altså av folk som da har verdier eller synspunkter som for oss i dag fremstår som dårlige. Altså da kan, hvor skal dette ende da? Skal vi rive norske, skal vi rive bygårder i Oslo bare for at de har pedimenter og søyler som ligner på liksom oldtidens Roma, fordi de drev med gladiator kamper liksom, altså hvor stopper vi her? Det mitt spørsmål.
Ja, det kjempepoeng, og det der jo veldig barnslig og lattelig også, at man skal fjerne statuer og benker sånn, fordi vedkommende ment noe, og kanskje på et helt annet område enn den huskes for også. Så det veldig enig, og det litt sånn i mangel av ordentlige politiske kamper som begynner med det der, men klart at når vi snakker om den rytterstatuen foran slottet vårt, da, så det jo en ekstremt sentral plassering, og det jo helt, altså, jeg vet ikke, det mulig at de har det i andre land, men det veldig vanskelig å se for seg et annet land som ville ha satt opp en sånn koloniherre som symbol på seg selv for å feire sin egen selvstendighet. Det jo helt patetisk, det jo mest provinsielle underdannige fjottelandet.
Men det derfor, ikke sant, folk som imot prinsipielt å rive en statue, i hvert fall av ideologiske grunner, kan jo egentlig av mer historiske grunner være for å rive dette, fordi at det ikke finnes noe, ikke sant, det ikke en politisk kampsak, det ikke en woke politisk idé, det bare at det det bare skurrer skikkelig. Kan ikke det være, kan man ikke bare rive da?
Nei, men jeg må si faktisk at jeg synes den argumentasjonen som du kom med her, Magnus, faktisk ganske tiltrekkende for meg, for jeg også blir av og til litt sånn irritert over på en måte den type underdanige norske, der man på en måte veldig opptatt av å, for det første så har man ikke noe stolthet over hovedstaden sin, og for det andre så har man på en måte en sånn provinsiell nisselueholdning, der man der liksom, jeg vet ikke helt, men altså, jeg bare synes det en veldig fin argumentasjon.
Det blir litt sånn, ikke sant, at vi skal ha noe så fjongt som en rytterstatue foran slottet, så finnes det jo ingen nordmann som verdig i det, ikke sant? Vi måtte nesten ta en utlending.
Ja.
Det er jo den mentaliteten
der. Ja, den er litt enig med deg.
Men den er ikke så enig i det du sier, men nisselue er egentlig et rart begrep, for at akkurat den underdannigheten vi snakker om nå, det er ikke landsbygda, det er ikke Ola Dunk, det er ikke sånn Senterpartihjemlandet. Det her er hovedstaden, det her er Oslo, Vest og Bærum, den som alltid skal gjøre som EU sier, som NATO sier, som koloniherren sier. Altså den følelsen at de er finere og bedre, og knyttet til det utenlandske og flotte, det er noe annet enn Ola Dunk med nisselua si da.
Ja, men for å si det sånn, hvis jeg får se et forslag til en ny statue som ser bra ut, og som er et monument over norsk storhet, så vil jeg stemme for det.
Ja, har dere vært i Øvre Slottsgate eller Nedre Slottsgate, en av de to gatene hvor Oslo kommune har fått lov til å legge ut skulpturer?
Jeg har ikke noe formening.
Nei, jeg husker ikke det.
Okay, så vi har et, det er et kommunalt...
Jeg har vært der flere ganger, men jeg kan ikke plassere
det. Ja, nettopp, fordi at det er jo egentlig litt sånn symptomatisk for poenget mitt, fordi at det ene var jo en bil som en kunstner satte ut da. Og den fikk parkeringsbot, fordi at Oslo kommunes parkeringsvakt, da trodde jo, skjønte jo ikke at det var et kunstverk. Så kanskje det er noe sånt man får hvis man...
Ja, det er det jeg redd for da.
Men med en gang vi begynner å snakke om å erstatte Karl Johan, da, som i minste har fått seg liksom folkelige navn foran slottet, så tenker vi på hvilken mann, eventuelt kvinne, skal vi ha der i stedet for, men kanskje tiden har løpt fra å hylle personene på den måten, da, så det kanskje det har blitt noe mer abstrakt kunstverk, ikke sant? Og plutselig så sitter du her med den dildoen, og da...
Nei, jeg tror av og til at vi må begynne å tenke litt det var mange ting som det er mange ting som er bedre i dag enn det var før, men det er også noen ting som var bedre før, og kunst, arkitektur og mye sånt var bedre før.
Det og som kanskje bare ikke blir noe bedre av at vi bytter det ut heller.
Nei, jeg som sagt, altså, gi meg et godt forslag så kan jeg ta stilling til det da, men når det er uvisst så sier jeg nei på å vente av noe bedre.
Hva med Anders Lange da?
Nei, jeg vil ikke gjort det heller.
Tror dere to kunne blitt enige om en sånn, hva som skulle stått foran der?
Det kan hende. Jeg vil ikke avvise det.
Ja, det er mulig, men Norge hadde jo aldri blitt enig. For så Ålesunderen skal jo ha sin, og nordlendingene skal ha sin, og trønderne skal jo ha... Vet du, vi skal ha Nils Arne Eggen, vi. Så, det,
så. Ja, ok, det er det foran slottet.
Ja. Eller på den dildo, hvis du lager en sånn fallo, så kunne du hatt en sånn Trond Giske-statue. Kanskje det har vært noe? Hun har jo samlet nasjonen mot seg selv, da.
Ja, ja, det er jo ok.
Men helt seriøst, da. Hvis dere skulle lagt en på sokkel, satt en på sokkel der oppe?
Ja. Nå spør du vanskelig. Kåre Willoch?
Ja, nei, jeg hadde nok antageligvis endt opp med grunnleggeren av den første demokratiske massebevegelsen I Norge, som faktisk har en liten statue I hjemstrakten sin I Drammen, Markus Trane, den demokratiske frihetens pioner, som kjempet for allmenn stemmerett, ble dømt I høyesterett 4 år I fengsel og sonet 7 av dem. Han burde huskes mer enn han gjør, så han hadde I hvert fall blitt enig om at vi kunne sett foranslått det.
Mm. Ja. Ja, jeg vet ikke. Kanskje en av de Eidsvoll-mennene, eller noe sånt.
Og ved det så takker vi for besøket. Tusen takk, Maria Seller og Magnus Marstad.
Tusen takk.
Du hører på Etikk og...
Skri!
I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. Følg Subjekt der det mulig å følge oss på Facebook og på Instagram, og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk, så om du ikke medlem I den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer Subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan gjerne rangere oss I de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for følge. Mitt navn det Dan Bychoy, så poddes vi om en uke, også da med et stjernespekket lag av gjester.